Paldies. Tā, varam sākt sēdes darbu kārtību. Vispirms mums ir jānobalso par esošo piedāvāto sēdes darbu kārtību. Tā kā tūlīt es ieslēgšu balsojumu. Visi četri par. Nākošais jautājums mums būs par Raivo Lešinska iesniegumu izskatīšanu. Daina ziņos, ja?
Tātad, kāda šeit ir saņēmis iesniegumus par krāvu maču, Daina ir pilnībā pašs konkrēts vadīt, man nav tieši tā darba strādā šo jaunu cilvēku, tā ir atrinājumā, bet es bieži vien tiku paņģīgai jautāt tieši par tā.
Bieži vien ir jautājumi par tieši par darbu ar klientu, tāpēc Daina ir klātesoša. Ja, tā kā mēs varam lemt pirmkārt par pašu parādu, un kā Daina būs tā, kas varēs jums izstāstīt, varbūt sīkāk par šo nu, konkrēto klientu, un kāds viņu par darbu, un kā saka, iespējām vispār viņu par kaut ko vienoties, vai kā ar viņu strādāt. Ja, tāpēc arī Daina ir šeit klātesoša.
Jā, es domāju, ka Daina noteikti arī nu, tādos vilcienos pastāsti, kas tas ir pa klientu un kāds darbs notiek un kāpēc ir vajadzīgs tas atbalsts, nu, tā kā, lai apmaksātu šos visus maksājumus. Pavelc tuvāks. Jā, es jau nokļūdījos piestīgot.
Jā, tad ir saņemts par klientu iesniegums, lūgu atmaksāt parādus, kur ir radušies šajā laikā, kamēr klients ir atradies apcietinājumā, tas ir nedaudz vairāk par 3 mēnešiem. Un šajā laikā viņš nevarēja saņemt ne savus ienākumus, jo kamēr viņš atrodas apcietinājumā, viņš ir tā kā valsts apgādībā līdz ar to ienākumu no sociālās apdrošināšanas aģentūras tiek pārskaitīt nevis viņam, bet valstī. Un arī mēs kā sociālais dienests, mēs arī šajā periodā nedrīkstam izmaksāt nekādus pabalstus. Tulūk, un šobrīd kopējā parāda summa ir 532 eirā. Un ir tā, ka arī...
Šitien ir 456, atvainojos.
Jā, es tagad tos precizējumus, jo pēdējos rēķinus mēs saņēmām tikai vakardien.
Tas būs jāsako,
tāpēc ir jautājums, jā, kolēģi, jo iesnieguma rakstīšanas brīdī bija šī te summa, kas ir lēmuma projektā. Un tā kā, nu, ja mēs lemsim par to summu, iespējams, mēs lemjam kaut kā proporcionāli no parāda vai, nu, kaut kā, jo šobrīd aktuālā summa ir, tā kā teica, Daina 532, bet šī minētā ir uz iesnieguma brīži.
Apaļi 503.
532,03.
Jā.
Nu jā, un šis klients ir, viņam ir otrās grupas invaliditāte saistībā ar psihiskiem traucējumiem. Līdz ar to viņam ir arī grūtības tā kā izprast, gan par to, ka rēķini ir jāmaksā, ka viņi ir jāmaksā saulaicīgi, gan arī tāpat par to, ka ir jāvēršās saulaicīgi sociālajā dienestā. Tāpēc arī iepriekš jau ir bijušas viņam grūtības ar to, ka viņš vienkārši šīs lietas tā kā, nu, neizprot līdz galam. No sociālā dienesta viņam ir bieži vajadzīga palīdzība tiešām jebkuros ikdienišķos jautājumos, jo tā izpratne viņam tiešām nav, un tai pašā laikā viņš arī atsakās tā kā no palīdzības, jo viņam ir piedāvāts gan asistenta pakalpojums, kas viņam varētu, nu, tā kā asistents palīdzēt šīs prasmes, tā kā apgūt un ikdienā pielietot. Viņš ir pieprasījis, bet cik es saprotu, tā kā nedaudz tikai izmantojas, gan arī dienas aprūpes centra pakalpojums, kur arī viņš šīs prasmes varētu apgūt un kur viņam varētu tikt sniegt palīdzību. Tāpat viņš ir arī atteicies no sociālās aprūpes pakalpojumiem. Nu,
Arī
tā
no
kā,
grupu mājas viņš
jā.
bija liela, nu tā kā aizvest.
Tā kā, nu, jā, par cik viņam arī ir tā, ka viņš arī neprot lasīt un rakstīt, ka viņam pat ir, nu, pat ja viņam tas rēķins pienāk, ka viņš arī nesaprot, kas tur ir, kas ir šī informācija. Nu, jā, un līdz ar to arī sadarbība ar sociālo dienestu ir tāda ļoti fragmentāra. Viņi notiek tikai tad, kad faktiski kad viņš izrāda savu iniciatīvu, jo pretējā gadījumā arī man viņš pats ir teicis par to, ka viņam nepatīk, ka viņam kāds kaut ko norāda, ja, ka viņš grib dzīvot kā es gribu, un es nāku pēc palīdzības tad, kad es uzskatu, ka tas ir nepieciešams. Nu jā, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka viņam saistībā jā, ar tiem parādiem viņam ir arī atslēgta elektrība. Nu, un tā kā viņam ir gan siltais ūdens, ir, nu, tā kā par elektrību un arī elektriskā plīsne, viņš šobrīd arī pat ēdienu nevar pagatavot. Nu, tā kā faktiski ar šī brīža situācija, ka viņam ir tikai četras sienas un augstais ūdens. Jā, nu, tā kā, kas ir tā kā arī apgrūtina viņa funkcionēšanu.
Jā, vēl viņš ir arī regulārā konfliktā ar pašvaldības policiju un policiju, nu, tā kā uzraudzībā, jā, un arī mums ir pieredze tā kā biedrībā, kad viņš ir atteicies no pakalpojumiem, jo viņš netaisās nevienu klausīt un arī noteikumus ievērot. Līdz ar to tā kā viņš arī nevienā pakalpojumā nav ilgstoši uzturējies. Nu, tas jā, ka viņam nu, tā kā šīs prasmes nav, un arī viņam ir bijis, kad mēs esam piedāvājuši nodarbinātības aģentūras programmā startēt, kurš viņš varētu saņemt kādu naudu kādā programmā. Un tad viņš, kad noiem līdz līguma slēgšanai, viņš neparaksta, jo viņš baidās, jo viņš neprot lasīt. Jā, un tad viņš pasaka, ka viņš nekur nepieslēgsies. Bet nu, viņš arī pats ir tāds, kas visu laiku nu, izprovocē. Jā, un tāpat tā mūsu jauniešiem tur ir jaunieši baidās no viņa. Jā. Un tā kā arī sabiedrībā viņš neadekvāti reizēm uzvedās. Bet nu, šajā gadījumā noteikti jāpalīdz viņam būt un jānomaksā, jo tā situācija, ka viņš bija apcietinājumā un nevarēja saņemt šo finansējumu, protams, kad. Nu, mans priekšlikums tā kā būtu tad visu arī nomaksāt, jo tur jau pa daļām es nezinu, kā
Viņš
viņa.
strādā tam, ja.
Nē, viņš
Viņš
nav
tur arī
strādājis.
nespēja.
Viņš it kā kaut ko sarunā, bet viņš ilgāk pa dienu nenoturās. Fiziski viņš būtu spējīgs, bet tur ir pamatīgi psihiski traucējumi, kur netiek arī lietot medikamenti. Un kā mēs arī ar policiju esam runājuši, kad nu, tur ir tāds laika jautājums ar viņu.
Viņš spēja drīz dzīvot viens.
Viņam nav psihiatra atzinums, ka viņš ir bīstams sabiedrībai, vai viņš nedrīkst. Nu, tāds atzinums nav. Līdz ar to, tā kā, nu, es domāju, ka nu, nezinu, mans priekšlikums kā no dienesta puses ir, kad apmaksāt visu šo rēķinu, jo nu, tomēr, lai ir tā elektrība, lai ir.
Jums tāpat jānodrošina kāds no pakalpojumu veikējiem. Tad šobrīd, kā saka, ja viņš var dzīvot tajā savā mājsaimniecībā, turpināt dzīvot, tas ir tā kā lemjams
Jā, bet tad
jautājums.
noteikti mums jālemj par to pilno summu, kas ir tie 532,03 eiro. Ja?
Jā, un loģiski arī šis te palīdzība viņa tiks pārskaitīta pakalpojumu nodrošinātājiem, ja? Nevis pašam klientam, bet pakalpojumu
Jā,
nodrošinātājiem.
kas ir būtiski, lai netiktu iztērēts no tur, kur vajag. Mēs varam balsot vai ir jautājumi? Varam, ja? Paldies, visi pieci par. Ko tu gribi, lai mēs pajautājam? Lai izdodas. Jā, nu, tas klients prasa daudz pacietības un nervu. Tā kā. Jā. Tad mums ir nākošais jautājums par konkursu nolikumu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu apstiprināšanu un komisijas izveidi. Un te ir arī, man ir tādi precizējumi, es nezinu, kā mēs, bet mēs nevaram tagad nelabot, jo, ja mēs pieņemam gala versiju, mums ir vienkārši precizējumi tehniski.
Mums jāiet tehniski tādā gadījumā cauri un
ālats
reiz. Jā, man ir
atzīmēts, tas būs diezgan ātri.
Jā, jo mums šobrīd jābūt ir finiša versija, lai mēs varam iet un nākšo komiteju un uz domas teikt, jā.
Jums pielikumā arī ir tie vārda pielikumi, jā, man šobrīd pirmais, kas man ir, man rokās, man ir šobrīd grupu mājas Mālpils tehniskā specifikācija. Jā, mēs arī saukšu punktus, un tad mēs varam arī izdiskutēt, jā, jo 7.3. punktā ir dienakts uzraudzība, tur ir nevis sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs, bet aprūpētājs, nu, kā persona, kas par to rūpējās dienakts uzraudzība 24.7.
Vai tas
nu, varam arī tā, jā,
jā
jo tāpēc, ka sociālo aprūpētāju kā sugas nav daudz, jā, bet vispār nav.
Būs, kā kompris, būs pretendentam iespēja, kā saka, skatīties pēc iespējām, jā?
Un tad, kur ir 7.4. punkts, tur arī kur ir sociālā darba speciālists, sociālais aprūpētājs, atbilstošās jomas speciālists, tad tur arī tai sadaļā, tad, nu, ja mēs liekam ar vai, tad var sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs, jā, jo tie speciālisti to nedara.
Piedod, es atgriezīšos apakaļ to speciālistus vispār tā kā domā.
Atbilstošās jomas speciālists te nav, te ir vai no aprūpētājs vai sociālais aprūpētājs. Jo grupu mājā tā speciālis.
Uzraudzība?
Nē, pēdējiem gatavošanas. Domāju, tas kā tas
pakaļ. Jā, paliek sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs. Tad punktā 12.1.1. Divpadsmit viens, divpadsmit viens divi un divpadsmit viens trīs. Tur, ja mēs atstājam šos punktus, tad ir jāliek klāt, ka tās ir kopijas, jo oriģinālie dokumenti ir sociālajā dienestā. Jā, mēs runājam, ka tas ir jāņem ārā.
Tas, ka raksta iesniegums sociālajam dienestam.
Jā, jo pie mums kādreiz, nu, mēs tad varējām nokopēt, bet ja paliek kopijas, tad būtu.
Es domāju, pakalpojums sniedzējam, ja tā kā iespējamajam, tā kā tas varētu būt.
Kas? Pakalpojumu sniedzējiem, jā. Vai mēs pieliekam klāt tad kopijas, kad sociālais dienas sūta, tad pie mums tad tās kopijas iedod līdz.
Tad iesniegums ir sociālam dienestam un kopija varētu būt pakalpojumu nodrošinātājiem, ja?
Līdz šim mēs tā arī esam darījuši ar citiem pakalpojumiem. Mēs dodam kopijas, rakstām virsū, kopiju.
Jā, bet šeit,
tad
šeit
arī mēs
jāierakta.
Tad klipa iesnieguma kopija?
Iesnieguma kopija, ģimenes ārsta kopija un psihiatra atzinuma kopija. Jā.
Ka pakalpojumu sniedzējiem tiek iesniegt. Mēs runājam to, ka, ja mums tie dokumenti ir, kad arī tā kā mēs varētu dalīties šim kopijām. Tad dokumentu kopijas. Alajam, tad pakalpojumu sniedzējiem dokumentu kopiju.
Jā, viens. Jā,
tad ordināli ir dienestā, tad viņi griežās ar lūgumu šo pakalpojumu piešķirt. Un tad, kad mēs nosūtīsim pakalpojumu sniedzējiem, tad mēs iedodam kopijas.
Jā.
Jā?
Jā.
divās vietās.
Jā, viens, divi, trīs. Jā. Un tad ir 12.1.4. punktā. Tas arī ir dokuments, ko aizpilda sociālais dienests.
Mēs par to novērtējam, jā, nu.
Bet novērtēšanai jābūt. Viņa varbūt, nu, jums kaut kā savādāk.
Pirmreiz sociālais dienas, pēc tam pakalpojums sniedzējs novērtē pēc tam, bet tas pirmreizējais ir
bet
ko dienas.
Bet jums uzkākot pakalpojumu nav jāveic nekāds?
Nu, mums ir sava tā dokumentācija, kas ir...
Bet ir kaut kā MK noteikti kaut kas nosaka? Ko mums nosaka obligātē paketē?
Varbūt jums savādāk saucās viņš?
Nē, mēs, nu, mūsu gadījumā, jā, mēs saņemam cilvēku jau ar šo novērtējumu, un tad mēs pēc perioda, pēc 3 mēnešiem, pēc pusgada mēs atkal izvērtējam. Mēs saņemam cilvēku ar pirmreizē, un tad notiek 3 mēnešu novērtējums, jo tai, nu, būsim reāli 10-15 minūtēs, jau nevar izvērtēt klientu.
Bet tad dienas ir izvērtējis šo te vajadzību, sapratu,
tur var būt arī tā kopija.
Un tad nosūtam uz pakalpojumu saņemšanai.
Un tad ir tā kopija, jo tālāk pakalpojums sniedzējiem iet jau plāns, ko viņš vērtē klientu.
Jo tad dienas ir izvērtējis, ka vajag pakalpojumi, jā?
Jo bez šitās personu vajadzības dienas
nosūtīt,
nevar nosūtīt.
Arī dienas raksta.
Jā.
Tāpēc man liekas tā tāda dublēšana.
Nē, bet nosūtījumi jau pakalpojumu saņemšanai dienas nosūtījumi. Pakalpojumu sniedzējumi jau nevar būt. Tikai kopijas tad var būt.
Kā tev jau liekas, vai pakalpojumu sniedzējām būtu nepieciešams tāda tas novērtējuma kartas kaut ko dod lietā, ja viņš ir, ja mēs kā dienas pakalpojumu sniedzējām dotu kopiju?
Es domāju, ka tā kopija noteikti ir, tas ir pirmreizējais novērtējums.
Un tad viņa stāda plāns pakalpojumu sniedzēja un pēra to.
Jā, tas ir
obligāti.
Nu, kā tu skaties, tā būtu tā kopija?
Citādā jau līmenī noteikti.
Un tad jau pakalpojumu sniedzējas tālāk pēc plāna, reka plāna sagatavo un vērtēja pa laikam.
Jā, jo šitas jau, šitā ir tā dokumentācija, kas ir uzsākot pakalpojumu. Jā, un uzsākot pakalpojumu cilvēks atnāk pie pakalpojumu sniedzēja ar to vajadzību novērtējumu karti. Jā, un pakalpojumu sniedzējs tad atkal jau periodā laikā iepazīst to cilvēku un izvirza tos uzdevumus.
Un tad tas pārskats jau ir, kur 1.7 ir tas, ka tā to sadarbība un dinamika visi iet šī te plānā iekšā. Re.
Tā vajadzētu būt, jā.
Jā, nu, kā tu saki par to?
Man es pēc teikam kopiju.
Okay.
Vienkārši man bišķi milsim, ka tā kārtība mums teikt mainās, jo visus iepriekšējais gadus visos līgumos ir bijis šitā. Tāpēc bet, es tā bišķiņ mūstu.
Nē, nu jā, bet no sociālā dienesta tas ir, tas nav tā kā, kad mūsu oriģinālā karta tā ir, ja? Tas ir uzsākot pakalpojumu. Pēc tam jau, jā, pēc tam ir tie
mēs
dokumentācijas.
Mēs novērtēšanas kartu sūtījām, savu novērtēšanas kartu.
Nesūtījām.
Mm. Un šo pakalpojumu sniedzējs pats to novērtēšanas kartu pie jaunu pildīju.
Mēs bet nesūtām to... nekad novērtēšanas kartas, tāpēc
bet,
es tā visu redzi, mūsu,
bet
nav jau man
jā,
arī to kopiju.
Nē, es vienkārši tāpēc domāju pēc tā teikuma, ja, personas vajadzība pēc sociālajiem pakalpojumu novērtēšanas karte, to vajadzību nosaka sociālais dienas un nosūtījums pakalpojumu saņemšanai. Tas ir tā kā dienas nu, dokumentācija, kas tad iet.
Tas ir pamatus, kā nosūtījums.
Jo
tad es gan vai gribētu iebilst vispār šo dokumentu sūtīšanas nozīmi, ja, ja mēs tas... pieņemam dienestas lēmumu, tad varbūt mums ir jāvienojas par to, ka šādas kopijas vispār nav vajadzīgas, jo šī dokumenti visi tiek izmantot lēmumu pieņemšanu. Tad varbūt pieteikt par šo nosūtījumu.
Bet psihiatra atzinums noteikti ir nepieciešams, lai tu zini, ar ko tu strādā.
Jo man liekas, ka tas varētu būt, tad šī lietā varētu būt ģimenes ārsta izziņas kopija, psihiatra atzinuma kopija.
Jo es domāju, ka mums pat iesniegt.
Jo iesniegums, tā kā iesniegums ir tev automātiski pēc vecāk. Pakalpojumu sniedzējiem
iesniegumu nevajag. Jā, tas klienta iesnieguma
pakalpojums. Tad klienta lietā, piemēram, tu tad pie pakalpojumu sniedzēja iespēju pāraudzīt. Ko tu paskatīsies? Tu paskatīsies, tātad, vai ir šis te plāns izstrādāts? Tu paskatīsies, vai ir, kā saka,
līgums,
jā, līgums noslēgts?
Un darba pārskats.
Jā.
Lēmums mūsu.
Jā. Nu, tad mēs varam ņemt 12.1.1 ārā, 12.1.2 un 12.1.3 kopijas.
Jā,
12.1.4 ārā, 12.1.5 paliek, pakalpojums sniedzējiem tas jānodrošina, tas ir ļoti, ļoti praktiski svarīgākais punkts, un tas līgums, tas ir tas par to ar klientu, jā?
Un tad, nu, un, jā.
Ko tu saki, Inete?
Jo mazāka birokrātija, jo labāk.
Jā, jā, jā. Nu, un, tad paliek, un... Alla, tu saprati, jā? Vēlreiz.
Pirmais tā.
À, jā. Otrais, trešais kopija.
Ģimenes ārsta izziņu kopija.
Jā.
Psihiatrs kopija.
Jā.
Un tad...
Tad ceturtais ārā tas paliek dienas dokuments.
Man jau tagad jau operācija savādāk jau sociālās...
Nu, nosūtījumam noteikti ir jāpaliek, nosūtījums pakalpojumu saņemšanai. Tam ir jā.
Tad tas 12.4 paliek nosūtījums pakalpojumu saņemšanai.
Jā.
Kas izstrādās sociālās apkārtības sociālās regulācijas plānu?
Pakalpojums sniedzējs.
Tas pēc viņš arī ir tajā, kad lietā jābūt dokumentam iekšā, tam plānam izstrādātiem.
Klienti nosūta pie sniedzēja?
Jā.
Jā.
Tad dienas izvērtē, kad viņam vajag šo pakalpojumu, pieņemot iesniegumu, apskatoties ģimenes ārsti izziņu, psihiatra atzinumu, veicot šo te vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtēšanas kārtā izpildot, un viņš uzrakstā nosūtījumu. Tam nosūtījumam jābūt ir lietā. Tātad, piemēram, Inete, tā arī, kur pārauk šo te pakalpojuma kvalitāti, un ja dosies pie šī pakalpojuma nodrošināt, nu lietu atvērs un skatīsies. Vai iekšā ir nosūtījums, šī te rehplāns, līgums, lēmums mūsu, jā.
Nu jā, un tad ir 12.2 punkts, kuru, manuprāt, vispār priekš grupu mājas nav vajadzīgs. Tas ir dienas centra pakalpojumiem, kad ir klientu reģistrācijas žurnāls, jo grupu mājā jau tā ir viņa dzīves vieta.
Bet grupu mājā ir līgums?
Jā.
Jā.
Tā ir viņa dzīves.
Pagad 12, 12, 3 tad arī sanāk, kad
jā, un 12, 3 tas arī ir dienas centram, tas tā kā dzīves vietai neatbilst tas.
Un vienīgi ir karsti.
Tur nezinu, karsti mums laikam neiet. Nu, nav vārā. Nav vairs viņš šitās radīt. Jo šitās, mēs jau vienu reizi.
Jā, tāpēc es domāju, ka, nā, nu, jo mēs jau ar Kristīnu arī.
Es jau vienuši, tam es to
nu, jā, un tad ir 13.1, ja, tur, kur ir novērtēšanas veids, tur kā, ir tā kā neretākā vienu reizi gadā. Pirmajā punktā. Jā, jā. Jā, ir kaut kur, kur bija.
Tad ir mums te ir neretākā viena. Tā, neretākā viena.
Tev ir Māpils atvērt?
Jā.
Māpils grupumājas? Ir divas grupumājas. Otrajā bija pareizi.
Man ir pareizi.
Jā. Un tad 13.1 punktā ir tas klientu spēju un dinamikas novērtēšana. Tas ir varbūt precīzējot varam rakstīt rehabilitācijas plāns. Jo, nu, tā, 13.1. Jo rehabilitācijas plāns atspoguļo spēju un dinamiku novērtēšanu. Jā? Piekrīt?
Es kā man baigi ar liekas, ka kaut kad nav ielikt labo tā versija, man baigi ar domu ir.
Jā, tas pie šitā. Tad ir tā šitā spēja. Šitam tad... Nu, jā, vēl jau tur. Tad ir grupa māja Saules iela. Tur arī būs tas 7.3 punkts. Vai, kāds jā. Sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs? Mhm. 7.3.
Mhm. Sociālais
aprūpētājs vai
aprūpētājs?
Un 7. Māte, 7.4 ir ēst gatavošana arī sociālais aprūpētājs un aprūpētājs. Sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs? Bet, na, bet es no namēju visu izdrukāju.
7.3. Sociālais darbinieks vai aprūpētājs?
Nē, bet vajag sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs. Jā, bet bez sociālais darbinieks.
Sociālais aprūpētājs?
Sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs. Un 7.4 arī sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs. Un šitien arī pie 12. punkta, te nebija vispār tas iesniegums rakstīts, bet te tad ir arī ģimenes ārsta psihiatra, kur vajag tās kopijas ielikt, jā? Ja?
Ģimenes ārsta visiem
kopija. Jā, un psihiatra atzinuma kopija. Un 12.1.3 tad ir nosūtījums pakalpojumu saņemšanai paliek. Un te arī 12.2 neatbilst tā kā grupumā. Jā,
jā tieši tā.
Jā.
Līdz.
Un 12.3. Tie ir dienas centram. Un tad 13.1 arī to rehabilitācijas plāns. Vienkārši, nu, pareizi nosūtīja. Jā, bet viņš jau atspoguļojas rehabilitācijas plānā, tā dinamika arī tiek vērtēta. Bet mums pēc likuma ir jābūt rehabilitācijas plānam, jo pirms tam jau mēs arī likām, kad ir rehabilitācijas plāns nosaka.
Nu,
tad
tieši
tā arī
par tas atpūgļu jāzrekt.
Nu, jā, jā.
Jā, tās lietas.
Nē, nu, vienkārši, zin kā, ja atnāk pārbaudi, es uzreiz skatos, kā ir pie pakalpojums, nezinu, atnāk pārbaudi, viņi tev prasa spēju dinamiku novērtīšanu. Tā atnāk paprasa rehabilitācijas plānu. Un tev tāds dokuments ir, jo tas ir kā dokuments.
Mēs zinām, ka viens spēja dinamiku novērtēt par dažādu. Jo metods izvēlē pakalpojumus. Jo tas ir mūsu, tas ir pārbaudas punkts, mums ir jāvērtē.
Nu jā, bet lai pakalpojums nedzēm būtu skaidrs, kas tas ir pa dokumentu.
Bet metods izvēlē, ka viņš ir dažādi. Par reklāmu vai vēl zirnieku zīmēt, vai vēl visus vēl kaut kādas. Dinamikas ir, kas viņa, nu, dažādi. Viņa tas ir kā... Tā kā nav skaidrs,
ja tu man tiks, kā jau ir variants izvēlēt. Jo jau likumā tāds mums jāpaliek, ja tā būtu. Tu tā, jo tāds ir. Mums nav, ka te varam, ka tā ir jāpaliek, spēj, 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 Un tas ir arī pēc likumdošanas, ka mums viņam ir jābūt kā rehabilitācijas plānam.
Mums ir jābūt spējīgi novērtēšanas, un mēs viņam jāatrod šis te klients, šis pēc, paskatos no jūsu lietas, o, ir rehabilitācijas plāns iekšā, viskārtībā aizēju uz alerģiem, paskatos, o, viņiem ir sava sistēma, viņi veic aprakstu zīmē dinamikas. Tā tad redzu, ir šī te dinamika.
Visu. Jā, šis te punkts.
Tad var rakstīt spēju dinamikas novērtēšana vai rehabilitācijas plāns. Varbūt.
Labi, es uz kompromisu par vai.
Reha plāns nevarbūt kā novērtēšanas kritērijs. Tas ir lietā ieliekamais dokuments.
Kur atspoguļojās spēja
jā,
dinamika.
Jā, bet tad mēs uzliekam vienu tikai tā kā metodas veidu.
Jo tas teikums, klienta spēja un dinamikas novērtēšana, viņa...
Viņš ir plašs, līdz to var būt jebkas.
Jā,
jā, jā, jā. Vai būs kā cita metode?
Jo
ne, vienkārši ar... atnākos uz pārbaudi, lai pakalpums sniedzējumi skaidrs, ko no viņa sagaida.
Nu, viņa spēja un dinamikas novērtēšana. Ar jebkādu metodu, kad pakalpums sniedzējums izvēlējies ir.
Nē, nu labi, tam var piekrist.
Jo, ja mēs ieliksim tikai
reklāmu. Jā, nav tā jā, tieši tāpēc mēs tieši paplašinām. Un tas viens, nu, tad mēs to darām šādi. Viss ir.
Jo tā metodē nav nozīmes, ja kāpēc.
Jā. Okay.
Jā, tad ir 6.3 punkts, kurā ir tā kā par atelpas brīdi.
6.3.
Mēs jau runājam par atelpas. Jā, tu beidz to.
Šitas viss, jā?
Jā.
Kas man tātad tas ir?
Tas ir saules iela atelpa.
Saules iela.
Atelpa brīdi saules iela, jā.
Tas ir tagad būs saules
iela. Atelpas brīdi saules iela.
Jā, man tie deleģēšanas. Jā, mēs tehnisko specifikāciju. Jā.
Un 6.3 punkts, to mēs arī iepriekš izgājām cauri, kad atelpas brīdim nav nepieciešams sociālais aprūpes plāns. Jā, tas to arī nosaka 338 MK noteikuma 79. punkts, kur ir tā sociāla aprūpes plāna sastādīšana atbilstoši personas funkcionālām spējām un tā novērtēšana. Sociālais darbinieks apkalpo visu pakalpojumu iesaistīto identitāti un to iekļauj novērtējumā. Mm-hmm. Pēdējie divi teikumi.
Mm-hmm.
Tie tā kā, jā, tie ir uz aprūpi, bet tie nav uz atelpas brīdi. Un tad ir 7.1, kur ir uzraudzība un individuāls atbalsts aprūpē. Atbilstoši nepieciešami, bet tur būs atkal vai nu sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs, jo tas ir aprūpes darbs. Septiņi pieci punktā, kur ir prasmi un kustību attīstību veicinošas nodarbības, rotaļu nodarbības, bumbu, baseins, viedru sien, tur vajadzētu atstāt tikai atbilstošās jomas speciālisti, jo sociālais darbinieks to nedara. Un tad atbilstošās...
Rotaļu nodarbības sociālajiem darbiniekiem nedarīt?
Nē, sociālais darbinieks to neveic. To veic atbilstošās jomas speciāls, vai nu tas ir audzinātājs, vai nu tas ir fizioterapeits, kā kurā, nu, tā kā gadījumā un pēc vajadzības.
Vēl jau labāk, tas cels tikai kvalitāti. Varam tā darīt ar tām tikai jomu.
Atbilstošās jomas speciāls, jā, nu, kas ir nepieciešams piesaistīt konkrētā, tā kā gadījumā. 7, 6 punktā brīvā laika aktivitātes relaksējuši nodarbības pastaigas gaisā, gaisā, svaigā gaisā, galda spēles, to dara aprūpētājs vai sociālais aprūpētājs tās funkcijas? Un te,
Nu jā, tas, es atkal negribētu šitiem tā visu nogrieznot, man liekas, ka mēs tā baigi sašorinam atkal to loku. Ja mēs tā domājam, ka mēs nezinām, ko mums
skatīs. Vienīgais, ja nāk,
es piedāvās, ja tikpat labi varbūt kādam ir arī šie sociālie darbinieki, kas veic šīs funkcijas.
Bet vai, ja mēs ieliekam?
Jā, es domāju, ka mums vajadzētu atstāt, bet tad likt vai, ja?
Bet tad, un arī 7, 5, 7, 6, tad ir jāizņem ārā atbilstoši sastādītam sociālās aprūpes plānam. Tur ir jābūt tajos punktos iekšā pēc nepieciešamības. Tas ir 7, 4, 7, 5, 7, 6. Un 7, 3.
Tā ir atbilstoši plānam.
Nu jā, jo tas aprūpes plāns jau nav.
Bet atāls brīdiem taču nav atāls brīdi, mēs to runājam.
Jā.
Atāls brīdi pieskatīšanas pakalpojums.
Tas ir atbilstoši nepieciešamībai, kā to, jo katrs klients ir pilnīgi dažāds, jā, kam... Un arī 7.3, tad tas pēdējais teikums aprūpes plāna sastādīšana uzsākot pakalpojumu. Tas jāņem ārā.
Un mēs
ņemam ārās, ja tīs būtu. Jo, tāpat labi būtu viena, divas, trīs dienas, tas jā. Pakalpojums. Un...
Četri, ko mēs darām?
Atbilstoši nepieciešamībai.
Jā, visur nākošies. 7,
4, 7, 5, 7, 6.
Un kādiem speciālistiem? 7, 4, 7, 5, 5, 5. Pagribēju, es jau tie ir visi, es to jau...
Tad sociālais darbinieks vai...
Jā, 7.3 paliek sociālais darbinieks, jā? 7.4
Jā, 7.4 paliek, bet 7.5,
7.5. Tur ir arī nelabotie dokumenti.
Viņiet saka, sociālais darbinieks vai...
Bet kur viņi tajā gaitā, viņi ir 7 reizes labotie mājušas, vai nevajag pat. Jo tā jau nebija vēl pēdējā
reize. Jā.
Pēc tam jau vēl summas, tad labotas.
Nē, te arī liek klāt.
Nu jau sākšu. Tad tu labi.
Pie 7, 6.
Man liekas, kad ir. Ne tā, kur vajag versiju ielikt.
Tur, man liekas, jau samainījums.
Kurš mums ir līgumā?
Jā. Es jau tu kūt.
Tā kā sociālais aprūpētājs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs.
Jā, nu kur mājā ir pareizās summa?
Mālpils, jā.
Salšilē.
Tad ir
numerācija.
Numerācija. Tā, te arī numerācija ir 12.1 un 12.3 aiziet. Tur divnieci viņš nav starpā. Un šeit arī tā kā pie tām ģimenes ārstu un psihiatri tad kopīs, ja?
Summa ir tehniskajā?
Tā nav pareizi.
Klausies, un šitās tika varbūt. Pagaidiet kaut kā.
Kaut kas nav. Nu, jā, es vien nevienu prātām kaut ko nepareizi nešķināt. Divdesmit pieci.
Tā. Nu.
Un tad ir 13.4 punkts. Un 13.5, kas ir jāsamaina vietā, jo tur ir kļūda, citur ir pareizi.
Tad ir darbs. Uz to nav. Nu, šitā man ir
tāpēc.
Nē, tur paliek neretāk kā vienu reizi
trīs.
Tā, atelpas brīdis Mālpilī tur arī būs līdzīgi, kā mēs tagad salabojam. 7.1 ir sociālais aprūpētājs. Tas ir Mālpils atelpa. Nē, šitien ir sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs. Tā ir aprūpē. Jā, un tad pie 7.5 un 7.6 tad pierakstāt vai aprūpētājs pie tiem. Tā, un tad ir 12.1, tur atkal tā numerācija, sazūd 1.1.3, un tad tur arī ir kopijas. Nu, tāpēc tās, jā. Un tad ir, tā, tur tad viss,
tas viss.
Un tad ir dats, Mālpils. Tajā punktā dats Mālpils, kur 6.6 punkts par nodarbību interešu pulciņu organizēšanu un vadīšanu, tur bija tas labojums, kad dats darba laikā pēc nepieciešamības. Te bija ierakstīts, ka vismaz 3 dažādi pulciņi nedēļā.
Jā.
Pie kā mēs paliekam?
Tāpēc mēs paliekam pie tā, kad paliekam pie tām trijām tomēr nodarbībām, kā mums ir bijis līdz šim arī dienas centrā pamatbudžetā iepirktajā. Tāpat tās arī tā doma bija, ka tāpat atstājiem. Vai viņi ir līdzvērtīgi šiem dienas pakalpojumiem? Vai nav tā, nu, ka viens no pamatbudžeta atšķirās no tā?
Nu, jā, vienīgais cenas pišķiņi ir. Mālpilī neatpilskošs. Tā, te ir ģimenes sākuma psihiatras kaut kopijas, ja, 12.1, 12.2.
Kamēr mums šeit tehniski pāris varbūt kolēģiem pastāstīt, šobrīd ļoti aktīvi arī tiek veikts pārmes labklājības ministrijas līmenī un plānošanas reģionā par to, ka lai būtu piesaistīts vēl fonda līdzekļi, lai deju projektu varētu kaut vai daļēji vēl pašvaldībām līdzfinansēt. Vienu brīdi tā kā teica, ka nu, nebūs nekad, tā kā ne, bet tad šobrīd ir bijuši vairāk profesionālās organizācijas, gan sociāla darbinieku biedrība, gan dienestu vadītāju apvienību un nevalstiskais sektors, kur bija tikšanās ar Eviku Siliņu. Tad šobrīd tā situācija, tā cilvēka ir višķi izkustējusies, jo sāk tā kā pieļaut domu, ka varētu būt kaut kādi pakalpojumi atbalstāmi ar budžetu. Es gan domāju, mums tā kā valdība, kā ķersies pie budžeta, ka tas varētu varbūt būt, bet tā kā šobrīd ir tādas domas, jo arī kā es jums stāstu, jūs pabeidziet savu, es izklaidēju deputātu šobrīd.
Nē, es biju
arī. Ir jautājums?
Nu jā, par fizioterapijas to specifikāciju.
Jā.
Tur tā kā 12.5 punktā nu, speciālistiem tās darbinieku supervīzijas vai kovīzijas īsti nav tā prasība, jo ja viņš ir ārpakalpojums,
jā.
Vai tad
jā.
To tā kā nu, nevajadzētu pie prasītām.
Nu jā, mēs zinām, ka tas ir ārpakalpojums.
Bet viņš jau fizioterapeits, viņš jau nav
sociālā darba speciālists. Viņam jau, nu,
jā, viņam arī nav
mēs nevaram nodrošināt viņam nemazām.
Ja mēs viņu sanosam
sociālā. Jā. Mēs neliekam obligātu superīzi.
Nu jā, te ir minēts tas bērnu skaits.
Kas tur par vienu skaits
ir? Nē, nu 23. Vispār jau ar Hinču plānu, nu ir kā ir. Mēs esam gadu jau tās telpas maksājuši un visu mēs neesam varējuši sniegt pakalpojumu, jo fiziski nav cilvēku.
Bet skaits mums no izvērtēšanas nāk, vai ne?
Skaits nāk sadarbības noslēgtā līgumā. Mēs to nevaram viņu mainīt.
Jā, nē, vienkārši saku par reālo situāciju. Nu, kad mēs esam gadu maksājuši par telpām, bet mēs nevaram paņemt man zvanu no Inčukā un cilvēku, kuram vajag fizioterapijas pakalpojumu. Mēs viņam nevaram sniegt to maksas pakalpojumu kā klientam, ja? Bet bērnu tur principā nav. Mēs tur apzinājām divus, kas polīja, bet pazuda.
Es pat lēmām vienīgi nedaudz nosūtīt, bet tā ir.
Līdz ar to tā kā, nu, arī tajā līgumā, man liekas, par fizioterapiju, nu, tur būtu, es nezinu, tagad varbūt viņu var pieņemt kā tādu, bet vai būs, kas uz viņu pretendē, jo tu nevar neko tur darīt, tev ir sasaistīts rokas kā pakalpojumu sniedzējumu. Un tur ir jārisina tas jautājums, kā var paplašināt šo mērķu grupu.
Ar tu plānu reģionu arī runāts par to?
Jā, ne tikai plānu reģionu, par šo jautājumu runāts arī ar varamu. Un juristiem, kas ir šo sadarbības līgumus skatījuši, un tur nevar, neko nevar citu tur ielaist. Nav opcijas.
Jā, es vienkārši domāju, kurš
tā,
to parakstīs.
Tas sadarbības līgums savu parakstīs. Jānodrošina 5 gadus šī pēctecība.
Nē, nu labi, šobrīd arī mēs esam iesnieguši ministrijā, jā, un ir bijušas diskusijas arī.
Nu varam, šobrīd mēs arī vēl varam uzrunājām par jautājumu, vai piemēram, mēs neaizpildām paši, vai mums kāda iespēja arī piedāvāt citiem nodiem. Viņi teica, jā, ja mēs slēdzam atsevišķi 13. Līgumu, tā kā variants ir, un tādu mums arī tas slēdzīgi būtu.
Nē, es domāju, ka jā, ka varbūt
šī arī gadījumā iespējams arī varam šo te izmantot. Jā, tā kā to viņi mums to ceļu.
Vienkārši es domāju, vai to nevajag paredzēt līgumā.
Viņi teica, ka nē.
Nē.
Es saprotu, ka nē. Tāpēc arī izņēma ārā to teikumu, kad jā.
Tur ir sarežģīta tā sistēma, kā varam konsultant mums skaidroja, ja tur līgumā mēs to paredzēt nekādā gadījumā nevaram, jo mums ir jāslēdz vispirms savstarpēji vienošanās ar attiecīgo pašvaldību, mēs kā pašvaldība savā starpā vienojamies, un attiecīgi tā pašvaldība deliģē tā tad attiecīgi to pakalpojumu sniedzēju, viņiem šo pakalpojumu nodrošināt. Tur tāds ļoti sarežģīts tas mehānisms, lai to varētu...
Tīr.
Iziet likumiski.
Jā, to
tad ir deleģēšanas līgumos visos ir tāds punkts iekšā, var vienu varbūt atvērt.
Jā, tas varbūt pabeigšu.
Jā.
To, ne, bet mēs kaut kādā
parmalījāt. Jā, ne.
Vienkārši pielikt punktu, jā, tam, ka tad jo tas nāk arī komplektā to, ko es jums varu teikt, ka šo obligāto sociālo pakalpojumu grozu, un ir doma, ka tajā obligātā pakalpojuma grozā arī būs no DI projekta jaunizveidotiem pakalpojumiem, un tam varētu nākt līdz šis te valsts finansējums. Ja, tā kā skatīsimies, kā jaunā valdība, nu, cik būs dzirdīšanī jautājumā, jo iepriekšējā bija jau tā kā jau sagatavot un jau zināt, par ko iet runa, tā kā bišķiņ un baži, vai tas nepazudīs kaut kur, nu, jaunajos. Arī, jā, tā kā tika liels, ļoti liels darbs, lai vispār dzirdētu un saprastu, bet, nu, šobrīd jā, par to baži ir, kas būs šeit pat jaunāk.
Nu, man zvanīja arī no Finanšu ministrijas par, nu, vispār par šito jautājumu, par maksas pakalpojumiem, jā, no labklājības ministrija Kristīna Lasman zvanīja, ir tā, kad tas, ko viņi bija izdomājuši, bija pilnīgi garām, jā, kad mēs tā kā izīrējam telpas speciālistiem, bet speciālisti paši ņem samaksu, un mēs maksājam par telpām, es teicu, kas tad tas ir par pakalpojumu. Jā, un mēs maksājam par telpām, bet mēs nevaram no speciālista paņemt naudu par telpām, mēs maksājam no savas kabatas, ja tā kā tur, bet beigās atcēla to, jā, tā kā būs savādāk. Tad tajā deleģējuma līgumos, kas ir 227 punkts, kas ir, kad katru gadu līdz 30. septembrim pašvaldībai rakstveidā iesniegt uzdevumu izpildē nepieciešamā finansējuma apmēru izvērtēšanai, ieplānošanai, apstiprināšanai budžeta plānošanas procesā. Vai tas ir nepieciešams, ja ir jau noteikts? Noteikta summa un pakalpojuma apjoms.
Ir, jo mēs tā kā jau ar varam norādēm, ka viņi grib, lai nosaka konkrētu termiņu.
Bet ja jau līgums ir uz 5 gadiem?
Bet tas jau ir par
kurš punkts?
Tas jau ir tā kā iesniegt izvērtēšana. Es nezinu, kā...
Kolēģi, kurš punkts bija?
227.
227?
Jā, viņš ir visos līgumos. Un mūsinošākais ir tas nākošais teikums, ka uzdevuma izpildes ietvaros maksa par pakalpojumu nevar pārsniegt maksu, nu, kas ir paredzēta, ja? Tas ir līgums uz 5 gadiem. Aprūpes speciālists strādā pa minimālām algām. Ja nākošā gadā ceļās atkal minimālā alga, tad aprūpes speciālistiem nav no kā pacelt algu.
Bet tas jau tā kā tieši tāpēc jūs saprotu, ir, ka līdz tam laikam, lai budžetā, lai nebūtu budžeta vidū kaut kādas lietas.
Jā, bet uz 5 gadiem, ja slēdz līgumu, vai var paredzēt to, ka nemainās, jo ir jau šobrīd
pieredzē ar katru gadu līdz 30, es tagad, man likās, ka tieši, ka
nu, es tad...
katru gadu līdz 37 var mainīt tos izmaksas, un mēs līdz to varam budžetā paredzēt. Katru gadu līdz, tātad līdz to es saku, tātad minimāla alga ceļa lūdzu, man paredzēt to, un to, lai mums nav gada vidū, piemēram,
jā,
budžetu,
kas rozīt. Jā, bet nākušais teikums uzdevuma izpildes ietveros, maksa par pakalpojumu nevar pārsniegt maksu, kas noteikta līguma tajā un tajā punktā.
Jā,
jo tas, tā jau ir pieredze arī iepriekš, jā, kad pakalpojums sniedzējiem, jo parasti ar domes lēmumu slēdz, nu, tā kā piešķir papildus.
Šito lika kaut kas ielikt.
Man atkal kā šis.
Jo tas neradās no zila gaisa.
Tas no varam.
Nav no varam, jo, nē, nav, jo man mums ir arī pakalpojuma citām pašā, kur ir ar domes lēmumu. Kad,
bet es domāju, ka noteikti uz priekšu ir jābūt
neveikumu
trosīm.
Jā, tāpēc arī tad, ka nu, varbūt, kad varams vienu tādu pašu līgumu dod divus dažādus atzinumus, tādu mums arī praksim, diemžēl. Jā, arī bet, Mālpils un Stig mūsu pašiem ir lasīja, kas lasīja Mālpils grupumā un kas lasīja Saules ielu. Tāpēc ir Mālpilī, piemēram, nebija šī te cena un Saules ielā mums ļoti kategoriski. Paties, ka jābūt noteikti konkrētais cenā, kura manī tikai ar domas lēmumu. Bet tagad par to līgumu.
Jūs domājat, ka tas otrais uzdevums, kā jūs pārējais?
Uzdevuma izpildes ietveros. Es kā domāju to, ka tie noteikti tas, ka tev nedrīkst atsūtīt man rēķinu, kas pārsniedz pieņem to summu. Tad, piemēram...
Bet piecus gadus?
Nē, es domāju,
nē, bet katru gadu līdz...
Nē.
Nē, tāpēc ir katru gadu līdz 30. septembrim rakstnēdā iesniedz šo te apmēru izvērtēšanai.
Jo līgumā noteikti pēc tam arī tālāk ir punkts par līgumu grozījumu iespējām. Rakstveidā.
Ja ir, vai, ja, ir, ja ir finanšu korekcija vajadzība, tad jā, jo tāda praksa arī bijis, ka pakalpojums, kur mēs arī sakcija, grupu mājas, vēl kaut kādu pakalpojumu, kur ir vajadzīga šī te cenas izmaiņa arī ir pēc iesnieguma, tas nāk, un te tikā līgumā tāpēc tas pēc arī ielikts. Un tas 3. decembris tāpēc, kad oktobrī ir raksta budžetu. Jā, lai nav pēc tam, lai mums ir skaidrs līdz tam brīdim. Un es būtu, ka tas nākošais punkts vienkārši tāpēc, ka tas ir uz šā brīža spēka esošais regulējums, ka viņi nedrīkst pārsniegt. Un tad viņš mums dod skaidrs ziņu, iespējamais pakalpojums sniedzēs līdz 30. Ja viņš redz, kas notiek ar algām vēl kaut kas vēl, ko viņš dod ziņu, un mēs varam ielikt budžetā to summu. Man liekas, šis punkts ļoti labs, lai nav nekādu, kā saka, nu... Jā, jā, te ir tā kā skaidrs, ka pakalpojums sniedzējas pretendiem zina, ka viņš var šādu tiesniegt, un mēs varam aprēķināt nielikt budžetā.
Bet grozīt varēs, ja?
Es domāju, to tu...
Vienmēr,
jā, grozīt visiem ir rakstveidā.
Jā.
Seši vēl,
okay, ja tas tā ir, tad...
94 pie
grozījumiem, bet visi kodīgi. Ah, 94, jā. Nu jā, bet tas ir tāds grozījumi neatņemamā.
Tas okay. Ir kaut
kad... Kavar, jā. Okay. Vienkārši citreiz ir tā, ka katrs tūko pa savam. Tad ir 5.1 punkts deliģējuma līgumā, kas... Pēc pareizības tā kā iestāde nevar atrasties citas iestādes pakļautībā. Es domāju, ka to 5.1 punktu vispār nevajag, jo 5.2 jau tālāk nosaka to uzraudzību. Pakalpojums niedzējs nevar atrasties sociāla dienesta pakļautībā.
Es zinu, kāpēc tas ir, tāpēc, ka tas ir deliģēšanas līgums uz šiem te... deinstitucionalizācijas pakalpojumiem, kur mums ir tā saistība, es domāju, tāpēc.
Mēs tā kā paliekam pašvaldību, kā pārvaldītās, jo mēs esam...
Nē, pārvaldība ir pakļautībā, tas vārds pakļautībā, tas neatbilst iestādi, nevar būt iestādē pakļautībā.
Šis ir jautājums varamam.
Jā, es sapratināju tādu, jo tā, ka mēs tā kā savu izveidotu kaut kam nododam lietošanai, un mūsu funkcija izpildīšanai. Līdz to mums ir pienākums tā kā viņus
pāraudzīt. Es domāju, ka tie drīzāk tad atrodas pašvaldības dienas pāraudzībā.
Ak, man ar tagad
nevis pakļautība.
Mēs varbūt kolēģi varam uzlikt šo jautājumu, mēs noprecizējam varamā. Kaut kā, man prātā, ka mēs, ka mums nebija pāraudzība, ka viņa likt to pakļautību.
Bet juridiski nevar iestādē būt pakļautība.
Bet mums jau ir doma, kas nodosim NVO, viņa jau nav iestāde.
Bet viņi ir tāpat iestādi,
juridiski personi. Es saku, es tagad, mēs varam diskutēt, kolēģi, bet man būtu priekšlikums, ka mēs atstājam šito jautājumu man... mūsu juristiem un varam noprecizējam, ja? Tā kā to formulējumu. Ja, tā kā to pakļaucību vai pāraudzību. Ok, labi, tad 5.1, jo tur bija kaut ko mums labojas ar to pāraudzību. Ja, noprecizējam. Labi, es sapratu.
Tad ir 5.3 punkts, kur pilnvarotā persona atbilstoši tās budžeta iestādā ievēro pašvaldības sociāla dienesta priekšlikumus ieteikumus, kas vērst uz uzdevumu izpildes nodrošināšanu. Šeit būtu priekšlikums, kad ieteicams ievērot.
Nē. Nu, ko ieteicams? Nē.
Jo, nu, tad ir jābūt vai vārdam samērīgi, jā, jo, nu, tad kādas var būt šīs prasības vai priekšlikumi vēl papildus pēc būtības?
Zin kā, man tā ļoti grūti šito teikt nē, tāpēc, kad pirmkārt atbildība ir jānodrošina šī te gan kvalitāte, gan vispārējais. Un...
Bet ir jau citi instrumenti, ar ko mēra kvalitāti. Tas jau ir tajā specifikācijā, ar ko mēra. Vienkārši tāpēc es domāju, ka, nu, cik tas, saprot, nu, cik tas ir tas uzstādījums tāds, jā, cik... Nu, jo pēc specifikācijas jau ir savi nosacījumi, kas ir jāizpilda, bet vai šeit tad ir paredzēti papildus uzdevumi par to pašu naudu?
Es domāju, ka tie nav papildus uzdevumi.
Nē. Man priekšlikums šo jautājumu atlikt, varbūt jūs varat juristu iesaistīt.
Mēs nevaram atlikt jūs veids, ir tā, ka to visu juristi ir izskatījuši un arī varams izskatījuši. Un man būtu priekšlikums, mēs praktisējām finišu taisnības palikšu tikai līgumi, jo mums ir jāpalēj šis te pakalpojums, jo septembrī beidzās mums līgumi. Man ir priekšlikums 5.3 sastāt esošajā redakcijā.
Ok.
Es tagad skatos iepriekšējo, kas uz gadu slēdzis līgums, ko varam ir akceptējis, un tas 5 ir viens, ko mēs iepriekš te runājam, tur arī īpieši pakļautībā,
Vēlreiz pārbaudīsim, 5.1 pārbaudīsim, vēl nokonsultēsimies, jo saka, man ar prātā, kad tas bija varam kaut kāds regulējums.
Tad ir 6.2.6 punkts. Kas nosaka informācijas pieejamību, es domāju, ka tur ir jāizņem ārā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits, kad jādod pakalpojumu sniedzējumu informāciju. Tas
jā,
tā kā...
jā, vienam ārā.
Un tas pats ir arī 7.2.6, kur arī iekavās, kas ir mājas apmeklētāju skaits, es domāju, ka tas nav... Jo pašvaldība jau neapmaksā... internetu vietni kā tādu, lai prasītu to.
Tā ir vēl kaut kas līgumā?
7.2.6. To iekavās, kas ir par arī labas apmeklētāji. Pārējais.
Tad allē lūgums pārbaudīt pēc šīs te formos visus līgumus, ja? Tos,
jā?
Tos tur, ja?
Tā. Es tev iedošu to, ko es esmu atzīmējis, lai tev vieglāk saprast, kuri tie punkti bija.
Vai ir vēl kaut kas?
Vai pārējām kolēģiem?
Vai jums ir kaut kāda vēl precizēm? Tad mēs esam pierakstījuši mājas darbus, kas vēl jāpārbaud, jānoprecizē ar varam un ar juristiem. Un lūgumu sāla tad noprecizēt visus horizontāli iziet tehniskajām un līgumiem visiem cauri, ja?
Jā.
Tā, kolēģi, vai jums vēl ir kaut kas precizējuši?
Līdzinieks. Tad ar zaļo ir atzīmē, tie, ko mēs tagad.
Tad
tā, Jānis ir gan. Sāksim balsot. Kurā tu
iegrāpēji?
Tā, paldies.
Jā. Ļoti labi, ka tas aizņem tik daudz laika.
4 par 1 atturās.
Tev ziniet, pilnīgi skaidrs.
Mēs viens ir cits jautājums par aneksumu iekšanu.
Tā, balsojums. Tagad 4. jautājums.
Tad šeit ir kolēģi tas, kad atceramies, kad bija priekšlikums brīvprātīgu iniciatīvām ielikt par, nu, par sāc apmaksām, jā. Mēs paliekam arī pie tās redakcijas, kāda ir šeit, ja tā ir tā, ko pēdējā sociālajā lēmā. Jā, dodies. Tātad ir atrunāts atstauts jauno pašvaldību likumu un šī te redakcija. kuru skatījāmies sociokomitejā. Mēs arī paliekam pie viņas. Ja? Līdz vakardienai bija arī publiskā apspriešana, ir saņemts viens komentārs. Tad komentārā ir rakstīts, kad būtu atbalstāmas papildus piemaksas izglītības iestāžu primārās medicīnas aprūpas darbiniekiem. Bet tas tā kā nav attiecināms uz konkrētiem. Tas ir komentārs no iedzīvotājiem par šiem saistošiem noteikumiem.
Vai ir kaut kādi vēl komentāri par šo?
Nu, tā redakcija tad ir tā, kuru par ko vienojāmies tajā iepriekšējā sēdē.
Okay. Varam balsot. Paldies, pieci par. Tā, ceturtais jautājums par piedāvājumu iesniegšanas un atļases kārtību nekustamā īpašuma iegādē sociālo pakalpojumu īstenošanā.
Tad kā atceraties arī domas sēdē stāstīt priekšādātāji, tad šobrīd ir pieņemts lēmums veikt tādu kā tirgus izpēti, varētu teikt, tā kā situācijas izpēti par to, vai ir iespējams pieejamas kādas telpas pašvaldību funkciju veikšanai. Un tāpēc arī šis te iezīmētais apjoms atbilstoši tam, kādā apjomā mēs kā pašvaldība no biedrībām pērkam pakalpojumu. Tāpēc arī šie te kritērija ir tā. Tad varbūt Zane jautāt, mēs varbūt runājam pa lietu. Jā.
Man ir jautājums, kāpēc 3 km attālumā no
Tāda ir praksa arī, mēs pat pakalpojums meklējam psihologam un arī iepriekš, ka tas ir plus mīnus tā kā tas pārvaramais attālums, tieši tā vidas pieejamībai, tas tā kā arī, ja nemaldu sieba, man liekas arī, kad Ivara Kantūrim pēkš vārdu no Apēronam arī tas bija pie metodiskajiem ieteikumiem.
Pie ēkas stāvlaukums tu neveik vismaz lielu vienai automašīnai divām vai 10 norādīt?
Man liekas, ka tur nebija, jā.
Jūs pie ēkas arī var atļaut nokt vienu mašīnu, tas arī stāvlaukums.
Tu domā, tā kā varētu noprecizēt līdz mašīnu skaitu?
Jā, kādam, vismaz kā minimums.
Ieliekam, mums varam noplatīšu.
Jo nekur mums arī, piemēram, situācija telpas, mums ir daudz, bet tad, kad sanāk visu kopā, mums pat nav, kur mašīnu
nopratīt. Iva praksa rāda, cik, piemēram, tas varētu būt klientiem plus.
Vismaz 10 noteikti.
Ne mazākā 10 mašīna? Ne mazākā, jā, tu var rakstīt. Ne mazākā 10.
Un, kad vajag jau kaut kādu daudzumu, jūs taču paši redzat, cik jums stāv tur kaut vai šobrīd pie centra, tur jau vairāk kā 10 stāv, un tur brīžiem gadrīz iebraukt nevar tā, ka 10 jau būtu tāds minimums. Otra lieta vajadzētu kaut kāds energoefektivitātes prasību arī ielikt, jo savādāk jau sanāks tā, ka mēs nopirksim šķūni, pēc tam siltināsim pa divreiz bargāku cenu nekā ir tas nopirktais kaut kādu. Augsta vai ne?
5-6 rakstām ne mazākā 10 automašīnām un iespējami varbūt arī par tā kā autobusam, jo tie autobusi vada bērnus. Vai kaut kā mēs rakstām tiksīt?
To par autobusu lūdzu nezinu, cik tur viņš tur reizi, divreiz dienā, ja autobusu piebrauc, viņš jau var ielas malā arī izlaist. Tas nebūtu strakākais, es domāju, viņš jau tur uz vietas nestāvēs. Bet tagad, es domāju par to, uzreiz nemāku pateikt, bet to varbūt vajadzētu uzdot, ja konsultēties ar nekustamiem īpašumiem vai nekad. Nē, tas jau ir, bez ūdens un kanalizācijas, tas jau nav nekas. Es saku, vairāk man interesē taisni tas, ko mēs visi sēks tagad siltinam, un tad varbūt ir lētāk beigās pašiem uzbūvēt no jauna nekā kaut kāda vecu galīgi nepiemērot pārbūvēt.
Papildus punktu vai papildinam tādu, ka tā kā kā ja tu domā papasīt nekustamiem īpašumiem, kā
noformulēt. No kā to noformulēt? Es uzreiz to tā neesmu tagad padomājis.
Tā, ka tā stāvkliņa piedāvā tāds, kurš praktiski, nu, kas ir, var teikt, nu, vai maz investīcijas vajadzības?
Nu, jā, no kuras ir, jā, no kurām ir kaut kāda jau reāla, nu, tagad jau tur ir tās klases līdzīgi kā veļas mašīnā un lebeskapiem. Lai būtu kaut kādi jau...
Telpa tā kā ir kaut kāds klasi.
Nu, no siltumam, jā, nu, kaut tā ir siltum. Pat arī tās jau ir telpas, kuras būs jākurina pēc tam visu laiku. Mēs ar tevi tagad pēc kārtas siltinam. Varbūt tajā pašā laikā varbūt ir vienkāršāk un lētāk tad būvēt no jauna. Pašvaldībā jau zemes pilsētā ir. Nevis pirkt, nu, tagad paņem no koku paneļiem. Nu, jā, pēc tam tur rekonstruēs vēl ilgāk nekā uzbūvēt jaunu. Varbūt tur cenas ziņā. Nē, nu jā, jā, bet nē, nu vienkārši, lai tas tā nebūtu, ka pēc uzreiz nopietni, nevis tā vienkārši pastīties. Vienkārši es esā varu ieiet un paskatīties.
Šo mēs vairāk tos kritērijas salasim, jo mazāk pieteiksiet, ka man iesāk pārkārt, tik spīgu nevajag salas. Jo tā telaks jau tā ir ļoti maz un...
Es arī domāju, ka īstenībā, es par šobrīd vizuāli domāju, ka viņi vienīgi mēs nevaram zināt, ja, jo redz tā ir vizuāli, tad jūs arī domāju, ne centrā, ne tā jau tāpēc atbildošas un tam piedāvāju, ko vispār mēs neiedomājums, ja, kad varētu jūs maksimums praudāt.
Tad kaut kādu teikumu, kas tā kā, nu, lai tieši kā jāatsaknēs nepiedāvās čūnus, un Karlien, tu pareizi saklā vispār nevēdās piedāvāt, tā kā, lai mēs saprotam, ne kaut kā mums to kompromisi jāatrot.
Nē, kaut kādu zelta vidus.
Jā.
Ok.
Es jau domāju,
kad arī izskatot jau noteikti konkursā, jau tas to noteikti ņems vērā pašvaldība jau reiķinās ar to, kas ir iespējams, kāda līdzekļa un kāds ieguldījums nepieciešams.
Varbūt cerams.
Nu,
labi, bet tā dažādi
bērnu laukumu izveidi. Ja mēs gribam, nu es neredzu, piemēram, ja tā paskatās neviena centra, ēka ir 3 kilometru rādījus, tā ir tā padomā, kur mēs vēl varam izveidot bērnu atpūtas, kas tur bija rakstīts. Bērnu laukumu izveidot, tie tur ir bērnu laukumu izveidot.
Es varu paskaidrot to, ka ja ņem vērā arī šobrīd Rīgas ielas pakalpojumu, kur atrodas bērni, tad ir ļoti sarežģīti iziet ar bērniem ārā, jo visapkārt ir ielas, ir dzīvojamās mājas, un vasaras periodā ir ļoti grūti nodrošināt bērniem šo iespēju būt svaigā gaisā un ārā. Līdz ar to, man liekas, tas ir svarīgs punkts, kad ir jābūt kaut kādai teritorijai, kur var iekārtot bērnu laukumu, lai, viņi, nu, lai bērni tiek ārā.
Jo atceramies, šis te bērnu piekšatīšanas pakalpums ļoti pieprasīts. Viņš tiešām ļoti, ļoti pieprasīts no vecāku puses. Un drošība ir, kā mums bišķiņ, nu, drošībai būtu jābūt prioritārā, jā.
Principā mēs meklējam ēku, kurai var arī apfilt sētu apkārt, vai ne? Es tā saprotu šī visu.
Nu, tas būtu, jā, ideālais variants, kad, nu, tieši pa drošību arī domājot, kad un arī bērniem vasaras periodā, jo vasaras periodā vecākiem ir ļoti nepieciešams pakalpojums, jo skolas nestrādā un vecākiem uz darbu jāiet, un tad bērni atrodas pakalpojumā, bet, nu, bērndārs bērniem ir savādāk, jo bērndārs strādā vairāk vai mazāk, bet tieši skolniekiem nav iespēja tad nodrošināt ārā iešanu, un tiem, kam ir autisms un smags autisms, nu, tomēr iziet uz ielas ir diezgan riskanti.
Bet es arī domāju, ka labs ieteikums ir par to zemes piedāvājumu, kur tās pašvaldībai brīvā zemes. Jo, ja tā, nu, padomā par tām ēkām, varbūt arī paralēli paskatās tās zemes brīvās, un tiešām, ja nepiedāvā tās ēkas, tad uzreiz, lai ievarī tāda vīzija, kur tiešām var lētāk ir teritorija un lētāk ir uzcelt jaunu. Es saprotu, kad arī teritorijas attīstības pārvaldē tās uzdevumas tika uzdodas, ka tā kā šobrīd saprast, kas ir mūsu ēkam, tādu nav, tad tā kā veikt tādu tirgus izpēti, kas ir piedāvājums, nu, no gatavām, un tieši, ka nākušais solis būs tas, kad skatīsies, vai ir zemes ar, nu, kā saka, lai tie ir ekonomiski arī, kas ir normālās piedāvājums.
Jā, jo, ja, nav, ja ne, nu, neiziet, piemēram, šis un, šis un nav šādu piedāvājumu, tad, tad tā kā nākošais solis ir domāt, jā, kā tālāk.
Tāpēc arī bija svarīgi, ka mēs tagad kā saprotam, lai jo nākušā gada budžetu mēs rakstam drīz, mēs saprotam, ko mēs budžetā liekam, neliekam, ko mēs plānājam. Un tad ir jautājumi, ko lai pievērst uzmanību 3, 2, 4, tā kā Inga saka, iespējams, kad kā jūs domājat tajā komitejā, arī komisijā varētu likt arī kādu juristu, tīri varbūt, kā saka, kad piedāvājumi izteicēji, varbūt ir tie, kas varbūt jāpārbauda vai kaut kāda kārtība, vai tad es varētu lūgt juridiskās pārvaldes vadītājai noteikt kādu no juristiem arī komisijā.
Jā, bet man arī liekas, ka vajadzētu varbūt kādu no vietniekiem.
Aha. Bet pārvalsts vadītāja Ingazā, tad domā tā kā, ā, tu domā tā kā no
četrās
vietniekiem, jā?
Jā.
Es domāju, ka Inga jau ir zinošāka šajos jautājumos.
Tā ir vīdā komitējas
pēršā. Nu jā, nu kāda, kas ir?
Sociālā
mēs ir.
Tā.
Linets jau saprot, viņš ir. Sociālajā ir domāties.
Domāju, ir Rīgā.
Eva nevar būt komitējā, komisijā šitajā.
Vai piedāvās, jā?
Nē, 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 es domāju, kad es saprotu, ka tas ir kā pašvaldības, tas ceļš, ko tas, kad mēs tā kā izskatījām savus, tad to iepirkumu, tad to, to celšanu, es domāju, kad mēs tad vēl tur rimtišu konkursu vai nē, jo te es saprotu, ka vairāk ir tā kā primārais ir tā pa to telpu, kā jūs paši sakiet, tā kā atbilstošu, nu tā, mēs, mums reiz patiks smuka māja, mēs teiksim, jā, ka varbūt tikniski
ir. Es varu, bet es varu, bet es
varu, bet es varu,
bet es saprotu.
Nu, es domāju, ka komisija var uzveicināt man kā
kā
viesi.
Jā, kā
nu jā,
tā atjautas mums. Nu jā, un, un jūs pirmā komisija komiteja būs, kas skatīs. Tad mēs tā juristi tā kā, lai mums palīdz, lai ir tā kā juristu liek, un vēl kādu
jāc. Es domāju, ka jā.
Jā, tā vai. Tad... Nu, cerams, kad, 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 kad būs mums tie pretendenti.
Kur mēs to informāciju liksim? Mājaslapā? Un
ir no nosacījuma, kur...
Tā
kur
sadaļa, jāliek, man liekas, jā. Arī ir, kas
ir konkursi.
Tā, mēs varam sākt balsošanām?
Jā.
Paldies, visi pieci kārti. Tā, nākošais jautājums mums ir par iekšējo noteikumu Siguldas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšana. Tur Sanita, ja tā kā ziņos. Mēs jau varējām Sanitu arī ātrāk laist, es kaut kā neiedomu.
Vēsumā!
Jā, tātad sagatavots ētikas kodeks, un šis kodeks ir sagatavots balstoties uz ministru kabineta noteikumiem par iekšējās kontrolas sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs, un kas nosaka, ka iestādes kontrolas vides izveidošanai ir apstiprināts iestādes ētikas prasības, kas saistoši iestādes vadībai un darbiniekiem, Un pamatojoties uz šo ir izstrādāt šis kodeks, kā arī šādu kodeksa izstrādi paredz mūsu pašvaldības izdots iekšējais rīkojums par, kā viņš atsās, korupcijas risku novēršanas pasākumu plāns, tā tas saucās. Un atbilstoši šiem minētajiem dokumentiem ir izstrādāts ētikas kodeks, kas, kā jau iepriekš minēju, saistošs ar visiem pašvaldības darbiniekiem, deputātiem, komisiju, komiteju, locekļiem, visi, kas ir saistīti ar pašvaldību. Nu tā, netika saņemt nekādu priekšlikumu no deputātiem, tad varbūt ir jautājumi. nu jā, komitejā skatīts, tāpēc, ka tas attiecās arī uz deputātiem.
Tā, vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Nav nekādu komentāru. Varam balsot? Jā. Paldies, visi pieci par. Un sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies.
Kā vietējums?
Tā, es rakstu, es slēdu slēgt sanāksmi.
Tad jau
visu priekšu, ko mēs savaksim. Visi punkti vēl nav izskatīti, taču ir izskatīti. Viņš man rāda, vai turpināt slēgt, bet ne ir izskatīti. Sanāksmes. Te jāraksta kaut kas. Ciklos slēgt, viss tas man jāraksīt. Viņš man nevēl slēgt. Viņš man prasa to. Man atzīmē tos laikus, kad ir slēgt.
Jā.